Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 21 февраля, пятница. Сегодня мы говорим вот о чем. Российская армия снова продвинулась возле Андреевки и Улаклы на запад от Курахова. Об этом сообщил сегодня проект Deep State. Агрессор пробивается вперед на этом участке фронта ежедневно на фоне стагнации на остальных направлениях. Ранее тот же Deep State сообщал о накоплении российских сил в районе сел Зеленивка и Сухие Елы, а также о том, что агрессор закрепляется на южных окраинах села Константинополь. Это село, как вы видите, лежит на трассе Донецк-Запорожье, к которой Российская Федерация рвется из другого направления, с юга, с Новопавловского. Генштаб сообщил сегодня утром о 34 атаках на Покровское направление, к которому относят и западные территории от Курахова, а также о 12 штурмах на Новопавловском направлении. Это самые горячие участки фронта в Украине, если не считать Курского плацдарма. Сегодня в студии будем говорить о том, куда Россия рвется, западнее Курахова. С чем связана относительная стагнация остальных участков фронта в Украине? И что сами военные думают о возможном перемирии с Россией? Сегодня с нами будут Юрий Мате, пресс-офицер 141-й отдельной механизированной бригады. Бригада воюет как раз на Новопавловском направлении к северу от Великой Новоселки, недавно захваченного относительно крупного села. Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. И моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Ольга Кацан. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших Вайбер и Телеграма. Работают они в текстовом режиме. Друзья, пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать ваш голос. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Писать также можете в чате в Ютубе, где смотрите нашу видеотрансляцию. Ну и в Фейсбуке мы также ведем трансляцию. Не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если еще не подписали. Ставьте также колокольчик. Ну и ставьте лайк этому видео. Мы будем вам очень признательны, потому что благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска атаковали в прошлые сутки Белогоровку. Продолжили штурм городской черты Часовьяра и Васюковки. Натиск на нее последние две недели стал системным. И, по сути, сейчас северное направление Часовьяра чаще подается атакам, чем южное, как это было раньше. Продолжается штурм Торецка. Линия за сутки не менялась. Западный край Донецка. Это Покровское и Кураховское направление. Здесь агрессор провел за сутки 34 атаки, сообщает Генштаб. Это максимум по фронту. Штурмы происходили по южному флангу Покровска, востоку от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, в западном направлении от Очеретинского выступа к Днепропетровской области. На всех трех участках продвижение не фиксируется. К западу от Курахова атакована Андреевка. И там, по данным Deep State, войска РФ имели прогресс. Донецкое линия. Агрессор атакует Улаклы на Кураховской трассе и Константинополь в том же районе. В Улаклы есть продвижение РФ, констатирует Deep State. На Великоновоселовском участке атакованы Раздольные, Новоочередоватые и Привольные. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке противник штурмовал Петропавловку в пригороде Купинска и Загрызово на Песчановском выступе. На Лиманском участке развивал атаки на Ямполевку и Колодези.
Друзья, сегодня вечером, фактически сразу же после нашего эфира, состоится прямой эфир радио «Донбасс Реалии» в ТикТоке. Мы пробуем проводить там эфиры для того, чтобы поддерживать связь с жителями оккупированных территорий, ну, потому что по понятным причинам с Ютубом на захваченных Россией территориях происходят сейчас определенные проблемы. Россия пытается его затормозить, ну, а даже заблокировать. И для этого мы, для того, чтобы поддерживать связь с оккупацией, мы проводим эфиры в ТикТоке. Итак, сегодня в 6 часов вечера по Киеву, в 7 вечера, по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Присоединяйтесь к нашему эфиру в ТикТоке. Я еще напомню об этом, расскажу, как это сделать. Ну а пока пристальнее посмотрим на Новопавловский фронт. К нам присоединяется 141-я отдельная механизированная бригада. С нами пресс-офицер бригады Юрий Мате. Юрий, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Доброго дня, витаю всех.
Юрий, давайте я расскажу немножко людям, да, что такое Новопавловский фронт. Это то место, где войска России атакуют весь юг, границу Донецкой и Запорожской областей. Там они недавно взяли поселок Великая Новоселка и продвигаются понемногу дальше. Одновременно наваливаются на части Кураховского фронта, лезут они к трассе Донецк-Запорожье. Насколько у вас сейчас напряженная обстановка? Как действуют российские войска? Расскажите, пожалуйста.
Ворог дуже активно застосовує ті засоби, які в нього є. Він штурмує в тому числі наші позиції танками, бронетехнікою, малими піхотними групами. Заходить час від часу навіть гелікоптери, авіація кабами накриває більш трошки глибший район від ЛБЗ. Тобто ситуація на даний момент дуже напружена.
Вона стала напряженною, або вона вже є напряженною?
А вона триває, вона доволі довгий час вже такою є. То більше тижня уже постійні штурми і спроби пробити наші позиції.
Это интересно, Юрий, потому что на других участках фронта брони российской фактически, ну, мало ее очень, потому что она сейчас в дефиците в российской армии. Вы это связываете с тем, что какой-то есть приоритет, да, по отношению, приоритет по отношению к этому участку фронта у агрессора?
Я не знаю, може ми їм дуже сильно подобаємось, але ситуація така, як є. Але варто зазначити, що це не значить, що це великі механізовані групи, да? Поодинокі. В тому числі ворог намагається заїхати на позиціях для більш швидкого заходу, на мотоциклах, ну і тому подібні техніці.
Як ви з цим боретесь? Тож FPV-дрони, як і всюди?
Не тільки, але, звісно, зараз це дає велику перевагу, оскільки дає більш оперативно і максимально точно знищувати всі спроби ворога зайти на позицію.
Погода зараз не мішає працювати з FPV-дронами?
В принципі, коли нема дощу і снігу, ви ж знаєте, погода день у день і погодина може мінятися, то так це легше тоді їх застосовувати, коли більш ясна погода. Але треба враховувати, що коли є мінус, це в тому числі і нам, і ворогу обмежує можливості дальності радіусу дії.
Юрий, не знаю, где стоит ваша бригада, не будем это рассказывать, да, но мы видим вот это вот продвижение на север от Великой Новоселки, как им удается закрепляться, да, ну это какие-то отдельные оккупанты пробегают вот даже в это Новочереваты, да, на север от села Новый Комар. Как вы объясните эти продвижения, которые мы видим? Вот они есть на запад от Курахова, ну и на север от Великой Новоселки, это два фронта, которые медленно-медленно, но все-таки двигаются.
Ну, по-перше, треба сказати, що ворог завдяки всім цим засобам, які він застосовує, дає можливість потроху піхоті заходити, в тому числі тактика малих піхотних груп час від часу може бити. Вони насичують людьми якийсь певний участок, ми щось знищуємо, вони знову туди накидують людей, і якщо їм вдається, вони можуть трошки посунути. Знову ж таки, ми потім це відбиваємо, знищуємо, утримуємо, не даючи можливості зайти далі. Тобто оця вся підтримка по техніці, по авіації, вона ускладнює нам роботу.
Давайте немножко о вашей бригаде поговорим. Вот наши коллеги, фронтовые корреспонденты, все чаще встречают людей, которые оставили самовольно части, и они вернулись в определенные бригады. У вас такие есть? Это ваши солдаты, да? Или это солдаты с других частей? Расскажите, как это происходит? Ну вот, может, нас смотрят военные. Какие гарантии, да, что не будет применено, ну, какие-то санкции, даже это уголовное преступление? Как это происходит, возвращение из СЗЧ?
Так, це є. Ми в тому числі на своїх соцмережах інформуємо, доводимо, що ви можете спокійно повернутися. І зараз законодавча база дозволяє це робити без покарання. Якщо людина приймає таке рішення, ми їх приймаємо. На даний момент цей напрямок з мертвої точки зрушив. У нас є результати, у нас люди повертаються. Я б не скажу, що це там сотнями, у нас стільки не було, як би. Ну, не суть. Але є результат, десятка ми можемо рахувати, повернення систематичне наших бійців, повернення в підрозділ, подальшу їх роботу, адаптацію, і люди стають знову до бою.
А что меняется? Вот человек ушел в СЗЧ, потом вернулся в ту же бригаду. Он, ну, как-то изменил свое мнение к службе или изменились условия? Как вы это объясните?
Кожний випадок індивідуальний, тут не можна сказати в широкому загальному, але то, що ми, я можу сказати зі свого боку, да? Тобто ми інформуємо людей, ми кажемо, що хлопці, ви можете повернутись, і люди приймають відповідне рішення. Далі вже це робота відповідних командирів, як краще запропонувати, можливо, умови бійцю, коли він хоче якісь інші задачі виконувати. Щось. Тобто це завжди індивідуальний процес взаємодії командирів,
ну, командиры, я так понял, рады видеть людей, да, которые возвращаются из СЗЧ.
Ну, звісно, 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 тому що, ну, є проблема, ви всі знають, всі прекрасно знають, що в нас зараз недостатньо поки йде добір по людям, тому, звісно, це підтримка, додаткова сила, на це дуже важливо.
А ви можете як-то, ну, количество, да, от бригада, ми приблизно понимаем, сколько это человек, ну, а сколько вернулось за последнее время, чтобы понимать темпы этого?
Ну, за тиждень 10 людей.
Ну, я так понимаю, это неплохо, да, потому что это такой очень сложный и бюрократический процесс, и психологический процесс.
А, ну, я ж кажу, это цифра, яка постійно змінюється. Uh-huh. Я кажу тільки за останній, а не за весь період. Процес іде, він зрушився з мертвої точки, і чим більше бійців, які повернулися, зможуть сказати своїм іншим побратимам, що дивіться, я повернувся, все окей, тим більше це буде мотивувати тих, хто ще не прийняв таке рішення повернутися в тому числі. То Саратов на радіо, вона не кно, дійсно доводить, що люди могут не бояться и повертаться.
Юрий, последний к вам вопрос. Очень много сейчас политиков, аналитиков, простых украинцев, гражданских обсуждают, стоит ли Украине подписывать какое-то соглашение с Российской Федерацией. Но этому должно предшествовать заморозка боевых действий. Ну, наверное, очень важно услышать мнение и военных, потому что они несут на себе наибольшую, ну, тяготу до этой войны, да, и прекрасно понимают, ну, как долго Украина еще может воевать, да, есть ли еще ресурс для сопротивления. Что говорят в вашей бригаде по поводу этих возможных мирных переговоров и заморозки линии фронта? Склоняется, что да, склоняется, что нет. Не все так однозначно.
Ну, знаете, я не могу сказать за всех. Mm-hmm. И здебільшого, я даже так больше скажу, с кем я спілкуюся особисто, то зараз больше розмова про то, чтобы стримати ворога и зберегти як можно больше життів наших воїнів. Тобто зараз турбує в основному бригади, які активно воюють, саме це питання, в першу чергу.
Акцент на настоящем, да?
Так, від себе можу тільки якісь суб'єктивні рефлексії.
Давайте, да, ви теж воєнослужащий, теж інтересно.
Ну, на мій погляд, це, що відбувається в інфопросторі, зараз всім, всьому нашому суспільству треба заспокоїтись, мати холодний розум і спокійніше сприймати всі ці наративи, всі ці закиди, так би мовити, які закидують в наш інформпростір і в загальний світовий. Насправді, я так це сприймаю, що це все маніпуляція і так спрощено, якщо казати, просто торгівля. Тобто, всі ці речі, які проговорюють адміністрація Трампа, Росії і так далі, це все, така, знаєте, зовнішня торгівля. Ми, вибачте, як на ринку зараз виглядаємо. Тобто кожен намагається принизити ціну іншого, показати свою силу, а зрештою, коли сядуть за стіль поговорів, зовсім інша розмова почнеться. Треба спокійно ставитися до цих всіх інформаційних кидів. Вони, здебільшого, є не об'єктивними, протиречивими і так далі.
Юрий, спасибо вам большое. Были очень рады видеть вас в нашем эфире. Юрий Матай с нами был, пресс-офицер 141-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит Новопавловское направление. Ну и поговорим о тяжелой технике. В бригаде, которая эксплуатирует танки «Леопард», поработал недавно мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Это 5-я тяжелая механизированная бригада. «Леопард» довольно маневренный танк, и это позволяет ему довольно быстро покидать поле боя при угрозе применения FPV-дронов. Такие танки уничтожают и пехотные группы, и бронетехнику России. Как? Марьян сейчас покажет.
Это танк «Леопард 1.5». Отличается он хорошей проходимостью, очень хорошей скоростью. Это, по большому счету, та машинка, которая может шить до 2,5-3 километров эффективно, что в ночи, что днем. Выполняли очень много боевых задач, там, где даже, ну, тэшки ездить не хотели, ездили мы. И достаточно успешно выполнивали.
Это люк заряжающего. Є. Щоб відкрити люк командира, треба спочатку залізти заряджаючим. Тут стоїть основна БК. Це є гармата наша любима. Тут стоїть кулемет спарений. Це місце під гільзи, які стріляні. Вилітають після пострілу. Хлопці виходили, розбирали танки в Курахова. Ми розбирали колони з БТРами. Було таке. З легкобронірованою технікою розбирали. Було пошкодження. В мене був прильот по башні от танка. Мені ломом снесло. повністю кумулятивну защиту з щеки. Ну, ми його не бачили, на жаль. Так би відповіли, звісно. Це він десь далеко стояв в кущах, ми його просто не знайшли. Прийшлося відкатитись по наказу.
Після прямого попадання екіпаж цілий залишився?
Ну, як бачите. Я ж вагнув балакою досі. Всі цілі. Прийшло по касательній, просто зняло кумулятивну броню, зрізало рікошетом. Ну, всі цілі, слава тобі, Господі.
Перебуває зараз на місці навідника танку «Леопард 1А5». Це один із танків, який неодноразово брав участь у боях під Покровськом і на Кураківському напрямку. Один з таких танків отримав влучання FPV-дрону, інший ледь не пряме попадання із російського танку.
Ездили тоже напрямую, постоянно, в основном напрямую. В закрытых тоже он очень хорошо работает. Но, как гласит практика, сейчас, чтобы не повредить, скажем так, нашу пехоту, очень эффективно выезжать напрямую. Прикрытие пехоты напрямую, самым ближе мы заезжали, мы гармату в хату засовывали. Прямая наводка – это то есть стрельба от 50 метров в упор до километра, до полтора. В основном это, если уличные бои, это идет стрельба в упор.
При наблюдении у нас 12-кратная видимость у меня. Я практически вижу машину перед собой, даже на расстоянии 2,5 километра. И моя задача уничтожить или разрушить какое-то здание.
Мы отрабатываем на запружку в направлении из закрытых позиций, и нас FPV-шки нашли. Начались в Мавики скиды. І от іменно ця маневреність уйти по тих дорогах, по всьому, вона дуже пригодилася.
Вони дуже маневрені і дуже швидкі. Це їхнє преимущество. У них немножко менше броні, ніж у совєтських танків, але за счет своєї маневреності вони виграють дуже сильно. Я, допустим, я хоч і наводчик Т-64, я командир Т-64. Я можу на 72-ках їздити, але цього дракона я не проміняю ні на що.
Итак, российская армия снова продвинулась возле Андреевки и Улаклы на запад от Курахова. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Агрессор пробивается вперед на этом участке фронта последнее время ежедневно на фоне относительной стагнации на остальных направлениях. Ранее тот же Deep State сообщал о накоплении российских войск в районе сел Зеленивка и Сухие Елы, а также о том, что агрессор закрепляется на южных окраинах села Константинополь. Это село лежит на трассе Донецк-Запорожье, которое Россия рвется из другого направления, Новопавловского, которая тоже, судя по всему, в приоритете у армии России. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 34 атаках на Покровском направлении, к которому относят и вот эти вот территории, о которых мы с вами говорили, территории к западу от Курахова. Также генштаб отчитался о 12 штурмах на Новопавловском направлении к северу от Великой Новоселки. Там тоже вот Россия, судя по всему, идет к этой трассе Донецк-Запорожье. С нами Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Руслан, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Руслан, продвижение в основном, ну, которое вы фиксируете на линии фронта, мы видим в основном вот к западу от Курахова. Как вы это объясните? Это какое-то преимущество в силе у Российской Федерации? Рельеф там какой-то особый?
Ну, там склалася дуже складна і ненадійна оперативно-тактична обстановка. Утворилася певна кишеня, яка вимагала додаткового залучення людського ресурсу, дуже суттєво погіршувала логістику. І зараз сили оборони, по суті, з цієї кишені практично повністю вийшли, і зараз там лінія зіткнення вирівнюється. Саме тому через цей вихід там зараз дуже багато квадратних кілометрів втрачено територій, адже ворог намагався оточити, був ризик оточення, але завдяки тому, що вчасно було прийнято рішення, то підрозділи змогли з цієї кишені вийти.
Давайте так скажемо, да, це був запланірований відхід сил оборони, а не якийсь суперуспіх Росії.
Саме так.
Расскажите, пожалуйста, ну там я все равно, я так понимаю, давление есть. Как вы объясните, что там, ну вот эти продвижения, они сейчас имеются, да, но тем не менее, вот это вот мы видим вклинение очередное в Андреевке, давление на Константинополь, на остальных участках фронта относительно, ну, стагнация линии фронта. Почему Россия давит именно там? Уже собрали какие-то силы или вы видите какую-то определенную дальнейшую цель этого продвижения? Может, на эту трассу выйти, да, и идти дальше к Запорожской области?
Ну, якщо ми зараз говоримо за Андріївку, то там проблема полягає в тому, що Андріївка хоч і селище, але зараз вона виконує таку функцію, як місто, і там фактично йдуть бої у забудові у вигляді приватного сектору. І, на жаль, противник може просочуватися в глибину населеного пункту як з півночі, так зі сходу. І зараз противник вперше в оборону в центрі населеного пункту, противник вирішив піти північніше, захопивши обидві ферми та сусідні лісосмуги. І зараз, власне, там зосереджений основний такий натиск противника, який направлений на Олексіївку, а також на балку північніше Андріївки.
Вони просто намагаються йти западні, да? Так я розумію?
Північно-західніше.
Руслан, ну я к чему намекаю, да, к чему клоню? Ну вот мы смотрим, допустим, на карту Торецка, на карту Часов-Яра, видим западнее Константиновку, да, ну и пытаются россияне пробиться к Константиновке, ну и даже с этого Черетинского выступа. Видно какая-то цель, да, или там изолировать Покровск, обрезать логистические пути. Ну то есть можно это анализировать. Что происходит на юге Донбасса? Как это можно анализировать? Почему там Россия пытается захватывать новой территории? Там есть какая-то далеко идущая цель или не стоит ее искать?
Ну, це далеко вже не секрет, і це було озвучено ще рік тому після Авдіївки і керівником ГУРу про те, що Покровськ – це основна задача противника на 24-й рік. Власне, в 24-му році ворог не зумів ні оточити, ні зайти в Покровськ, і зараз вони намагаються надолужити це. І вони роблять два маневри – це обхід з півдня та півночі. І перший маневр зараз їхній, він фактично повністю став, так як ворог вже декілька тижнів не має успіхів у Дачному та Котленому. Найбільше в тому районі сили оборони потроху відбивають території і нав'язують свою ініціативу. Так, наприклад, звільнення значної частини Піщаного суттєво вплинуло на логістичне забезпечення противника в районі Котленому та Удачному. Ну і північний напрямок оточення Покровська – це район Воздвиженка-Малинівка. Там ворог намагається і намагався захопити перехрестя на трасі Покровська-Костянтинівка. І в нього задача – це обхід Покровська з півночі, вихід на район Добропілля для того, щоб потім змусити в перспективі наші сили вийти з Покровська і Мирнограда. Ну і звісно, що ворог чому там тисне, тому що в нього задача на цей рік – це вийти на адмінмежі Донецької області в південній частині. І, власне, саме через те тут зараз такі йдуть важкі бої, і ворог має хоч і невеликі, але стабільні просування.
Руслан, ну я вот, ваша организация, да, общается с военными, постоянно поддерживает связь, да и ездите вы на линию фронта для того, чтобы доставить помощь украинским защитникам. Что изменилось вот к югу от Покровска после того, как командующим оперативно-стратегической группировки войск Кортиса стал Дропатый, по совместительству командующим сухопутных войск он остался? Вот эти вот контратаки, удалось остановить продвижение в Котленном и Удачном, как вы говорите, благодаря чему? Что там помінялось?
Ну, більше відчуємо кадрові зміни це в найближчі місяці, так як потрібен час для того, щоб новий командувач там, скажімо так, з усім познайомився, але ми вже бачимо певні зміни. Якщо раніше зустрічні бої і відновлення позицій були таким от, скажімо так, зовсім носили дуже часто бездумний характер, аби було, то зараз ці відновлювальні дії, вони стали більш продуманішими і точковими. І підтвердженням цьому є відразу декілька успіхів сил оборони в районі Лисівки, Дачинського, Піщаного, Малинівки і Водяного Другого. Тобто це затривалий час, це перші такі от сині зони на Покровському напрямку, і вони якраз свідчать про те, що в нашій тактиці щось міняється, і міняється в кращу сторону.
Руслан, а що значить чуть більш продуманими? Ну там розвідка більше працює, підготовка йде к вот этим штурмовим діям, контрштурмовим. Можете немножко розказати?
Підготовка і планування. Підготовка і планування могли закінчуватися просто бойовим розпорядженням, відновити позиції і все. Там, ну, ввечері втратили, до ранку маєте поспати і пропланувати всі свої штурмові дії. Звісно, що такі дії дуже часто носили неуспішний характер, або люди йшли від відмову. І, власне, зараз намагаються це все робити більш продуманішим і, ну, відходити від такої практики бездумних відбивань позицій.
Мы видим сейчас, ну, после такого определенного скачка в 250 штурмов, там было в феврале, ну, спад постоянных штурмовых действий. Это ощущается сейчас на фронте, что Россия каким-то образом выдыхается, перегруппировывается, или это больше такой, ну, эффект погоды, да, холодно, возможно, да, и трудно проводить штурмовые действия? Как это ощущается?
Навпаки, як в радянській армії, генерал Мороз – це союзник російської армії, треба це розуміти. І для них якраз затвердіння землі – це в першу чергу можливості для техніки. І так як коли холодно, то так само важко літати дроном. І для ворога це якраз дуже сприятливий період для штурмових дій. Відповідно, зараз якраз навпаки, у ворога є перевага в погоді. І те, що штурмів стало менше, це в першу чергу через те, що ворог поніс дуже великі втрати в кінці року. І це не тільки, скажімо так, індикатор, це один із індикаторів того, що у противника з'являються певні проблеми із потенціалом далі наступати. Наприклад, ще в січні ми фіксували, що частіше противник став здаватися в полон. Тобто іноді буває самі вночі намагаються прийти крізь наші позиції і здатися десь в тилу. Є випадки, коли поранених росіян відправляють на штурмові дії. Ну, якщо говорити об'єктивно, то це дуже рідке явище, але останнім часом воно стало доволі частішим. Це також свідчить про проблеми з особовим складом і загалом проблеми, щоб наступати в тому темпі, в якому вони були в останні 3-4 місяці минулого року.
Да, мы как раз вчера в эфире показывали, как российский солдат на костылях, которые еще не совсем ну, оправились, да, после ранений, которые они получили на фронте. Вот они либо оказываются на линии фронта и вот так вот борются с украинскими FPV-дронами, сбивают их костылями, либо очевидцы снимают, как забирают их российские силовики и отправляют дальше на фронт. Руслан, ну и последний к вам вопрос. Сейчас, ну, только ленивый не говорит о переговорах с Российской Федерацией при посредничестве США. Говорят об этом политики, говорят об этом журналисты, говорят об этом эксперты. Что говорят об этом военные? Как они вообще настроены на какое-то прекращение боевых действий хотя бы на время? Ну, потому что такое бытует мнение, да, что если будет пауза на фронте, Россия перегруппируется, нападет с гораздо большими силами, ну и украинские военные без ротации три года уже скоро, которые призвались, да, после полномасштабной войны, находятся на передовой. Как бы вы описали настроение? Понятно, что они разные, но ваше впечатление?
Так, абсолютно, настрої різні від песимістичних і до оптимістичних, але більшість, звісно, що розуміє, що повинен бути якийсь справедливий мир, і, ну, що війна в якийсь момент має зупинитися, але вона має бути на справедливих умовах. Бо те, що ми зараз бачимо, і те, що ну, через засоби масової інформації, через заяви республіканців, то, звісно, це не про справедливий мир.
І це видять воєнні. Для них це важливо, для них це цінність определенна, да, і такий принцип.
Да, да, тому що ті умови, які нам ставлять наші, називаємо їх партнера, вони нівелюють ті всі жертви, які ну, ми розуміємо, що війна вже ось почалась 12-й рік, але повномасштабна війна триває ось три повних роки, і за ці три повних роки понесено дуже великі втрати. І оці от позиції, які нам намагаються нав'язати, це в першу чергу зневага до тих, хто поклав своє життя, в тому числі за не тільки безпеку і мир в Україні, а за безпеку Європи і стабільність всього світу. Адже наш кейс, він покаже іншим країнам, що, в принципі, будь-які територіальні претензії можна вирішувати силою. І я думаю, що і в Туреччині, і в інших куточках Азії, Африки візьмуть за приклад, і далі це вже буде стримати значно важче.
А що справедливість для воєнних? Ну, які пропозиції, да, вони будуть вважати достатніми?
Ну, тут довга розмова, і я не готовий, скажімо так, тезово сказати. У нас, ну, це треба зараз говорити з кожним і з тезами до вас приходити в ефір. А так, звісно, що, ну, дуже різні думки в кожного лінія справедливості своя.
Спасибо, Руслан. Ну, да, и все равно давайте запланируем, вполне возможно, эти мирные переговоры, ну, или, по крайней мере, стремление провести мирные переговоры будет таким топ-темой в последнее время, и мнение военных, оно достаточно важно, и, надеемся, вот через Deep State мы тоже будем замерять вот эти вот настроения в среде военнослужащих силах обороны. Руслан Микулов с нами был, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Руслан, спасибо большое за ваше время. Ну, я напомню, друзья, что сегодня вечером Донбасс Реалии проведут эфир, прямой эфир в ТикТоке. Присоединяйтесь к нам. К нам присоединится Константин Батовский, политолог родом из Донецка. Мы поговорим о том, почему США требуют от Украины провести выборы президента как можно скорее. Ну, а самый главный фактор, что еще до подписания возможного мирного соглашения с Россией. Поговорим о том, откуда взялась вообще такая идея. Не в Москве ли она взялась? Если в Москве, то на что там рассчитывают? Хотят ли сами украинцы проводить какие-то выборы? Ну и может ли в стране победить пророссийский кандидат? Мы поговорим с таким акцентом, чтобы объяснить, что происходит сейчас в Украине, политические настроения украинцев, жителям оккупированных территорий Донбасса. Понятно, что там люди живут в информационном вакууме, да и не только в вакууме, а под давлением российской пропаганды. Поэтому, друзья, мы ждем вас. Присоединяйтесь к нашему эфиру в ТикТоке. Вообще эти все эфиры — это только повод для того, чтобы пообщаться вместе с вами. Если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, находите в ТикТоке канал Донбасс Реалии, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы, которые вас беспокоят, постараемся на них ответить. Еще раз напомню, сегодня 21 февраля, 18:00 по Киеву, 19:00 по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Ждем вас. Ко мне в студии присоединяется моя коллега Ольга Кацан. Оля, привет.
Привет.
В 2014 году, когда Россия реализовывала сценарий гибридной агрессии на Донбассе, главари российских группировок заявляли, что Донбасс кормит всю Украину. От бедности Донбасса, в бедности Донбасса обвиняли, естественно, украинскую столицу Киев, который на самом деле платил дотации убыточным шахтам из госбюджета. А еще шахтерам обещали очень богатую жизнь. Для этого, мол, нужно только отделиться от Украины и заживем. Ну и прошло 10 лет, можем подвести определенные итоги. Давай разбираться. Оля, ты занималась этой темой. Давай расскажем сначала, сколько угольной добычи Украина потеряла. Ну, то есть имеется в виду, сколько шахт работающих осталось на оккупированных территориях. О чем мы вообще говорим?
Насправді конкретну цифру назвати важко, тому що в Україні немає доступу до окупованих територій, ми не можемо перевірити і зафіксувати точну кількість. Що відомо? Що до 2014 року працювало 150 вугільних шахт на території України, і майже всі вугільні шахти працювали на Донбасі, тобто більша частина із них. І, власне, на Донбасі залишилися всі антрацитні шахти, це вугілля марки А, після того, як Росія почала, власне, окупацію регіону в 2014 році, майже весь антрацит залишився там. На підконтрольній Україні території наразі не залишилося жодної шахти антрацитної, і тому, забігаючи наперед, маю сказати, що тому українським ТЕС, ТЕЦ довелося переформатовувати свою роботу, переходити на вугілля марки Г, це газове вугілля. І якщо говорити про те, скільки шахт опинилося конкретно у росіян, то в першу фазу російської агресії більше половини шахт вони окупували. А загалом до того, скільки зараз є у них, то тут цифри різняться. Загалом, якщо узагальнити всі джерела, які я опрацювала, то це від 70 до 114 шахт. Цифру 114 говорять самі пропагандисти, і вони, звісно ж, продовжують звинувачувати Україну, говорять, що вони їм дісталися дуже збиткові, у дуже жахливому стані.
Україна довела їх до ручки.
Так, звісно. І якщо говорити, а скільки ж із них працює, то тут також дуже складно вивести якийсь загальний знаменник, але з того, що відомо. От Михайло Волинець, який очолює спілку гірників, він говорив, що станом на 2018 рік це 25-27 шахт. Ага. Микола Волинко, який очільник спілки гірників Донбасу, сказав мені в інтерв'ю буквально кілька тижнів тому, що це десь 3-4 шахти на сьогодні у Макіївці, Торезі і Сніжному, плюс Копанки, але він каже, що жодна із них не працює на повну потужність. Окупанти заявляють про 33 шахти робочі, з яких вони планують залишити 15. Ну, а загалом, якщо говорити про той масив інформації, який ми проаналізували, то ми помітили до десятка шахт працюючих, але коли я кажу працюючих, тут важливо розуміти, що йдеться не про ті шахти, де видобувають вугілля безпосередньо, а про ті шахти, де просто є працівники, які ходять на роботу, щоб якось підтримувати існування цієї шахти, ті шахти, де згадуються про якісь борги по заплатах. Тобто, якщо говорити про вуглевидобування, то їх значно менше.
Итак, 70, да, ориентировочно было на момент оккупации. Сейчас работающих, и то работающих больше натяжкой, около десятка, да, может, там воду откачивают, и поэтому люди ходят на работу. Ну, вот уже какие-то можно определенные выводы сделать из российских обещаний. Хорошо, но, может быть, что-то пошло не так, да, война началась там полномасштабная, или Украина постоянно строила козни. Я так понимаю, что в прошлом году на оккупированных территориях продолжалась масштабная реформа, как они ее назвали, угольной отрасли, в чем она заключалась, вкратце расскажу. Шахты сдавали в аренду инвесторам, которые должны были ее развивать. Как это выглядело? Помогло ли это кому-то?
На мою думку, це мало комусь допомогло, якщо спиратися на той масив інформації, який я проаналізувала. Загалом тут, якщо робити ось цей екскурс, то можна згадати взагалі Курченка, якому належали спершу ці шахти. Знову ж таки, коли ми говоримо «належали», ми маємо розуміти, що не було жодних документів купівлі-продажу, ніяких офіційних взагалі договорів про оренду. Тобто, грубо кажучи, люди прийшли і, як сказали мені спікери в інтерв'ю, віджали ці шахти. Потім був Юрченко. Курченко, відділили частину вугілля, які належали Курченку йому, а частину створеному підприємству. І, власне, ось це так продовжувалося до минулого року, а потім з'явилася ця ідея, що мають прийти інвестори і забрати шахти, зробити їх із збуткових такими дуже процвітаючими.
Легально вже, наконец-то,
показує пропаганда, ніби так. І, власне, що ми бачимо? Ми бачимо, що частина шахт відійшла такому Олександру Кліменку, він був міністром доходів і зброї часів президента-втікача Януковича.
Доходів і зборів, да,
так. Так, так. Йому, власне, належить «Імпексдон», поговоримо зараз трішечки про це. Власне, частина належить людям, пов'язаним з Віктором Медведчуком, і також наші колеги, журналісти, провели розслідування, і це видання «Важна історія», вони дослідили також, що частина вугілля – вона проходить через руки колишнього сина Віктора Януковича. Він через підставних осіб володіє фірмою «Енергоресурс», і ця фірма експортує з Росії, ну, через Росію вугілля з окупованих територій. Взагалі там досить складні схеми, тому що, знову ж таки, ці фірми в більшості прямо не належать цим людям, вони зареєстровані там через когось. І, власне, після того, як уже окупаційні адміністрації оголосили про цю свою політику, про те, що вони будуть запускати інвесторів, то на Донеччині компанія «Імпексдон», уже згадана, взяла під опіку 4 шахти – це «Комсомолець Донбасу», «Прогрес», «Зоря» і шахта імені Лутугіна у Торезі. І, власне, тут дуже цікаво, тому що цією компанією володіє російський олігарх Олег Гризлов, і йому належить також Ростовський порт, ця компанія. Тобто тут історія була про логістику. Але у них там всередині відбуваються якісь просто серіал, тому що Гризлова намагається потіснити розтяг, і це також впливає, власне, на всю цю галузь. Тобто у нього там в самого якісь проблеми. Щодо Луганщини, то там Донські Углі взяли трохи більше шахт в оренду. І загалом, як окупаційна влада пояснює свою логіку, що вони визначили 3 категорії шахт. Ті, які будуть збережені і будуть працювати, їх планують залишити 15. Uh-huh. Ті, які допрацьовують запаси, як вони це називають, тобто кажуть, що там вистачить їх на 3-4 роки, і після цього будуть закривати. І ті, що будуть ліквідовані у будь-якому разі, їх не обов'язково будуть затоплювати, розглядають варіант зворотнього засипання. – Якщо схарактеризувати от це все, то за цими бравуючими заявами вони це показують як щось просто супер круте, що зайшли інвестори, одразу зарплати стрибанули, одразу почали відкривати нові лави, там ювілейні тонни видобутку вугілля. Але ми бачимо паралельно, що хоч весь антрацит опинився у руках окупантів, вони його не видобувають. У них страшенні проблеми із кадрами, просто дефіцит кадрів неймовірний. У простої навіть гіганти, такі як шахта Зісятко, наприклад, вона зараз не видобуває вугілля. Загалом в місті Донецьку зараз не працює жодна шахта, і іронічно, тому що закрилася остання шахта буквально перед тим, як Путін привітав із Днем шахтаря власне шахтарів і пообіцяв, що галузь буде розвиватися. Окупанти продовжують переносити борги по зарплатам з року в рік, але Росія продовжує експлуатувати оцей міф про шахтарський край, який годує Україну. І тут є два цікаві моменти. Перший пов'язаний із формою ДТЕК. На Луганщині у 2024 році, нещодавно, під час святкування Дня шахтаря, помітили жінку, яка була вдягнена в ДТЕКівську форму із жовто-блакитним сонцем на рукавах. І це виглядає максимально дивно, ну тому що це місце перебуває в окупації дуже давно. А при цьому досі там можна помітити людей у спецовці ДТЕКу. А другий цікавий факт, що навіть почали зникати зображення шахт із гербів. Це герб Красного Луча. Окупанти вирішили його там реформувати, оновити. І от на старій версії герба була шахта, а з нової версії герба її прибрали, і на це звернули увагу люди у пабліках.
Ну, хоч кірико наставлю.
Так, ну, власне, це насправді дуже цікаво у спостереженні за цими заявами, тому що з одного боку вони заявляють, що все прекрасно, вони розвиваються, а з іншого боку оці ж люди у своїх же заявах спростовують якимось фактажем ці свої розмови про те, що галузь досі потужна.
Оля, ну і йде мобілізація активна на окупованих територіях, поактивніше, наверное, чим в Російській Федерації. Я так розумію, що і шахтерів грібуть, а хто тоді працює в шахтах?
Насправді, так, це величезна проблема. Пасічник навіть Путіну жалівся щодо цього, їздив до нього, казав, що там на деяких шахтах просто майже не лишилося чоловіків абсолютно. Звісно, що є шахти, де чоловіки працюють, тому що, знову ж таки, як мені пояснювали співрозмовники, з якими я спілкувалася, потрібно показувати цю картинку, що все добре і прекрасно. Але в більшості це реально проблема. Говорять про те, що будуть завозити працівників із Кузбасу на відкриття ось цих нових лав. Ну, тут взагалі росіяни визнають, що їм вигідніше завозити вугілля з Кузбасу, а не видобувати його на Донбасі. Працюють на деяких шахтах на Луганщині жінки і пенсіонери. Це показано у сюжетах у такій бравуючій риториці. Мовляв, подивіться, які молодці. І от поки їхні чоловіки захищають батьківщину на СВО, так званому, то вони ось тут працюють. І навіть залучають підлітків, але, звісно, не до роботи в самих шахтах, не до видобування вугілля. Так, це така паперова більше робота. І з підлітків із інтернатів місцевих, вони там займаються паперовою роботою, архівами певними. І от Impact Zone дуже активно шериться у своїх соцмережах. Мовляв, подивіться, які ми молодці. От ці діти, вони здобувають досвід, ми їм навіть платимо зарплату.
Ну, интересно, чем эти дети будут дальше заниматься с опытом работы в шахтерской индустрии, в угольной индустрии. Вообще есть информация, что и российский уголь, который добывается на Кузбассе, особо никому не нужен, его перестали, ну, из-за санкций, естественно, западные страны его не покупают, и Китай его не покупает, потому что сам наращивает добычу своего угля. Давай как-то подытожим, можем мы сейчас говорить, что Донбасс по-прежнему шахтерский край?
Насправді, співрозмовники, з якими я спілкувалася, кажуть, що Донбас важко назвати зараз шахтарським краєм, тобто Росія зруйнувала, власне, ось цей регіон, як шахтарський край, як такий. Ця галузь, звісно ж, була збитковою ще до агресії Росії. Київ, справді, дотував, власне, цю галузь, і хоча були якісь розмови про перехід на зелену енергетику, про те, що шахти там, ймовірно, будуть закривати, це були лише розмови. Але оцього російського дива, якого обіцяли окупанти, його не сталося. І це дуже чітко видно. Дуже чітко видно по зарплатам, яких абсолютно немає у людей. Власне, я посиділа у кількох таких чатах і побачила, що це просто стандартна
історія. Да, ми
бачили
сообщення, да, коли жалуються.
Дуже видно загалом по тому настрою, який є, який панує серед цих груп у гірників. І люди дуже часто пишуть у коментарях, що, власне, все, як це так, всі шахти почнуть закривати чи що. І суперечливі також слова слова від самих окупантів. Тобто вони визнають у своїх інтерв'ю російським пропагандистським ресурсам про те, що насправді немає сенсу видобувати вугілля на Донбасі, тому що це дуже дорого. Про те, що це дуже складно зробити, тому що немає техніки, немає кваліфікованих кадрів. Тому, зрештою, зараз можна сказати, що Донбас перестав бути тих шахтарським краєм в класичному сенсі розуміння, і Росія вчить жити Україну без вугілля. Тому що виникало, власне, у мене питання, де ж Україна тоді бере вугілля, виявилося, що власне, вугілля нам не дуже треба, бо Росія руйнує нашу енергетику.
Енергетику, да, это целый, целый комплекс. Оля, спасибо тебе большое за вот это вот все исследование. Ольга Касан была в эфире. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Вы смотрели и слушали радио Донбас Реалии. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.